Парламентарі зареєстрували законопроект, який пропонує направити всі державні кошти для фінансування партії на Збройні сили України. Чому це важливо, запитуємо у Ярослава Юрчишина, голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Знаємо, що ви є одним із ініціаторів законопроекту, який пропонує направити державні кошти на фінансування партії на Збройні сили України. Скажіть, будь ласка, чому зараз, в принципі, така ідея стала можливою, тому що багато що пов'язано з, так би мовити, звітуванням, прозорістю щодо цього такого фінансування. І зараз, я так розумію, ми, коли відновили це звітування, така опція тепер наявна.
Власне, так, поки не було політичне фінансування політичних партій, звітування політичних партій, не було на підставі чого надавати ресурси, оскільки ми відновили, ну і це цілком резонно, бо ми, наприклад, так і не знаємо, на що були витрачені кошти в 2021-2022 році вже забороненою партією «Опозиційна платформа за життя», але тепер маємо інформацію, на що в ці роки інвестували інші політичні сили, «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина». Ну, але, власне, відновлення звітування і потягнуло за собою повернення партійного фінансування. Так? Тобто партії вибрали кошти, на які вони могли претендувати за попередні роки, і цього року, на третій рік повномасштабного вторгнення, державний бюджет виділяє немало-небагато 840 мільйонів на, власне, фінансування політичної діяльності, якої, партійної діяльності, якої, ну, ви навряд чи побачите в областях, в Києві, будь-де. Тобто ви навряд чи побачите зараз працюючі офіси партій, бо це і питання безпеки, так, зустрічі з виборцями, роз'яснення програми і тому подібне. І таким чином майже мільярд коштів інвестується в незрозуміло що. Так? Тобто ми розуміємо активізацію партійної діяльності, розбудову партійних осередків у перспективі наближення політичної виборчої кампанії. Ми на весь світ чітко говоримо, що найближчим часом виборів не буде. Ми країна, яка по всьому світу просить кошти для того, щоб забезпечити свою безпеку і виживання. А для нас, відповідно, є резонне питання, чи дозволена розкіш в такий момент виділяти майже мільярд наших з вами податків, так, на, власне, фінансування того, що і так не можна втілити, зважаючи на воєнний стан.
І скажіть, будь ласка, ця ініціатива наскільки знаходить зараз відгук в парламентській залі?
Публічно ніхто не виступає проти. Ну, бо зрозуміло, що це не зрозуміє суспільство. Не зрозуміло, на що партії витрачають кошти. Але в той же час не публічно ми не побачили, окрім співавтора, керівника партії «За майбутнє» Тараса Батенка, ми не побачили жодного партійного лідера, який би публічно підтримав цю ініціативу. Хай навіть якомусь обмеженому вигляді, там, залишити 10% на, там, утримання апарату партії. Такої пропозиції теж поки що не звучало. На жаль, публічно висловлюючись за те, дуже часто і дуже гостро висловлюючись за те, що треба максимально економити і все спрямовувати, що можна спрямовувати, що не критично спрямовувати на фронт, керівники політичних партій все одно використовують ці кошти для потреб власних політичних структур. В той же час, чи критично вплине забрання цих коштів навіть повністю, ні, не вплине, тому що всі фракції в парламенті, в місцевих радах отримують фінансування по інших статтях. Так, це діяльність органів представницької влади, це не стосується, власне, партійної діяльності, тобто це не на це виділяються кошти. От, ну і зрештою, кожна партія має членів партії, прихильників, які за статутом мають сплачувати членські внески, наприклад, там провести з'їзд чи там отримати офіс в якомусь місті, це б не мало бути проблем. Ну а з іншого боку, знаєте, партії постійно розповідають, є навіть статистика, скільки членів партії зараз воює. Етично, як на мене і на думку співавторів законопроекту, максимально чесно було би ці кошти спрямувати в ЗСУ і таким чином напряму підтримати своїх колег. Бо те, що партії час від часу показують як благодійність, направляння невеликих коштів відносно тих, які вони отримують з держави, як допомогу фронту, ну це трошки дводушність, бо насправді найлогічнішим кроком під час третього року повномасштабного вторгнення на 10-й рік під час війни, в той час, коли ніяка політична діяльність неможлива у зв'язку з введенням воєнного стану, цілком логічно було б від лідерів партії ініціювати таку пропозицію. А одразу випереджуючи питання, чи можуть партії відмовитись добровільно від цих коштів, ні, не можуть. Чи можуть вони спрямувати ці кошти одразу на благодійність? Законодавство теж це обмежує, бо це сприймається як певного роду в мирний час та підкуп виборців, та тобто там якісь підтримка дитячих садочків, шкіл і тому подібне. Так, воно би мало здійснюватися з коштів, які партії залучають іншим шляхом, а не з державних коштів держави, яка і так ці потреби по можливості закриває. Тому насправді, як на мене і на колег співавторів, було би дуже резонно і дуже чесно перед суспільством зараз спрямувати ці кошти туди, де вони критично необхідні, а не там, а залишати там, де без них можна обійтись.
Десь у січні цього року Нацагентство з питань запобігання корупції щоквартальний зробило переказ чотирьом політичним партіям, які є в парламенті, ось ці кошти на фінансування статутної діяльності. Найбільша сума надійшла партії «Слуга народу» – понад 122 мільйони гривень. Скажіть, будь ласка, ну і там далі по списку «Європейська солідарність» – понад 35, «Батьківщина» – 23 з хвостиком, «Голос» загалом майже 29. А скажіть, будь ласка, а ось ОПЗЖ, опозиційна платформа «За життя», з того, що є публічно, так, вони в останнє в січні 22-го тільки отримували, так?
Саме так. Вони не отримують кошти у зв'язку з тим, що партія заборонена. Ці кошти одразу залишаються в загальному фонді бюджету і пропорційно понад 60% цих коштів іде прямо на потреби безпеки та оборони.
Скажіть, а наскільки я пам'ятаю, в цьому процесі боротьби за те, аби було державне фінансування партій, це якось корелюється з тим, що ми рухаємось в бік Європейського Союзу? Наскільки це може бути там сприйнято позитивно або не дуже нашими західними партнерами? Чи навряд чи зараз це питання може бути ними якось артикульовано і вони будуть якось тут коментувати щось?
Для західних партнерів критичним є питання незалежності політичних сил від олігархів. Система, яка діє в Європейському Союзі, системи фінансування партій є різні. Так, наприклад, в основному законі Федеральної Республіки Німеччина державне фінансування партії зазначено прямо в ньому, тобто в Конституції. В інших країнах багатьох державного фінансування. Саме державне фінансування не є вимогою євроінтеграції, плюс ми у війні. Наші європейські партнери витрачають достатньо великі кошти, щоб підтримати нас і забезпечити українську перемогу. І тому така ініціатива точно не отримує жодної критики з точки зору євроінтеграції. Плюс ми вводимо ці обмеження лише на час воєнного стану, що цілком, власне, логічно. Тому ніякої небезпеки з точки зору наших взаємовідносин з нашими європейськими партнерами така ініціатива не несе. Скоріше навпаки, показує, що ми не лише виступаємо в ролі прохача, а як вдумливий господар шукаємо кошти всередині країни по максимуму.
Ви могли би коротко о той механізм, який ви пропонуєте в законопроєкті, проговорити, пояснити, як це працюватиме? Чи просто ці кошти лишаються в бюджеті?
Все дуже просто. Угу. Ці кошти одразу по замовчуванню направляються на сферу безпеки та оборони у розпорядження Міністерства оборони та інших адміністраторів сил оборони.
Ви могли би, пане Ярославе, сказати, я так думаю, що подібних способів знайти ще додаткові кошти, вони, мабуть, є. Час від часу це звучить трошки популістично, ну, мені так видається, коли починають
вишуковувати. Тут дуже просто з'ясувати, наскільки ми можемо без цього існувати або ні. Якщо ми, наприклад, говоримо там оптимізацію нашої інформаційної політики, бо дуже часто звучить про єдиний марафон, так, то чи... без інвестування в нашу інформаційну безпеку ми послаблюємо свою спроможність оборонятися чи посилюємо? Як на мене, послаблюємо. Питання лише, щоб ці кошти використовувати за призначенням і ефективно, так? Створювати культурний продукт, створювати інформаційний продукт, який посилить нашу обороноздатність, так? А знову ж таки, партійне фінансування. Чи послаблюється нашу безпеку чи ні? Жодним чином воно не впливає наявність цих коштів на посилення нашої безпеки, а їх відсутність не послаблює. Тому в даному випадку тут дуже такий чіткий маркер – популізм, не популізм. Чи можемо ми без цього вижити? Так, можемо. Чи критично воно для нашої оборони? Ні, не критично. Чи можуть ці кошти допомогти нашій обороні, якщо будуть витрачені на іншу статтю витрат? Так, може. Тому в даному випадку ось відповідь на популізм.
А чи є, до речі, ще якісь такі видатки, які ви думаєте, можна буде відшукати в майбутньому? Раптом маєте такі ідеї?
Насправді, проведення ефективності, аудиту ефективності використання державних коштів давно вже назріло. На жаль, ні рахункова, ні державна аудиторська служба активно не виступає в цьому процесі. Але я переконаний, я не є спеціалістом з точки зору бюджету, чому, власне, я займаюся питанням партійного фінансування. В 2017 році, коли цей законопроект приймався, я тоді, ще будучи в громадському секторі, був один з ініціаторів того, щоб таке фінансування, відповідно, зменшення залежності партії від олігархів і гарантія, що звіти фінансові партії будуть надходити, були впроваджені. Я теж виступав за цю ініціативу, тому як один з співініціаторів, я цілком розумію, що в цьому процесі ми точно можемо зекономити. Інші речі, ну, дуже конкретно треба підходити по кожному проекту. Чи там потрібні нові мости і розв'язки, якщо вони логічно допомагають інфраструктурі фронту, однозначно так. Чи потрібні, наприклад, ремонти державних установ там, де вони не є критичними? Як на мене, однозначно ні. Поремонтувати ми зможемо, якщо це не критично, тоді, коли будемо відновлювати країну після перемоги. Тому тут по кожній статті треба окремо підходити і, знову ж таки, виходити з дуже простих речей. Чи це критично для існування держави? Якщо ні, переходимо, чи наявність цих витрат допомагає, чи навпаки зменшує наші спроможності стосовно оборони і виживання. От, і з цих критеріїв виходячи, цілком можна розуміти, куди і як спрямовувати ресурси. Ресурсів в країні дуже мало, і щороку він їх буде ставати все менше, тому вони все будуть дорожчими. Тому ефективність тут критична за будь-яких умов.
Наприкінець хочу вас ще запитати, пане Ярославе, ви згадали про ось ту ідею, яка на рівні петиції існувала, перенаправити кошти на телемарафон «Єдині новини» і канал «Фрідом» на якраз фінансування закупівлі безпілотних апаратів і пікапів для Збройних сил. Ну, так от була сформульована ця петиція. І прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він відповів, сказав, вважає це недоцільним, оскільки забезпечення інформполітики є частиною державної політики в сфері національної безпеки і оборони. Те, про що ви теж згадували, але тут я не можу не пригадати, що, наприклад, у своєму звіті Держдепартамент США зробив таку собі заувагу, яка стосувалася якраз цього єдиного телемарафону, де йшлося про те, що вони вважають, вважають, ну, вони максимально виважено і акуратно це сформулювали, вважаються порушенням прав людини. І ми пам'ятаємо, що йдеться про державне фінансування ще й приватних каналів, які долучені до єдиного марафону. Відтак, як би тут вирішити ось цю ситуацію? Тому що, з одного боку, так, не можемо не мати якоїсь єдності в інформаційній політиці і розуміти, наскільки вона важить для нас безпеки, але маємо ось такі зауваги.
Ви дуже коректно відобразили те, про що говорить державний департамент. Вони і не мають повноважень, і не можуть. Вони не рекомендують нам, як організовувати нашу інформаційну політику, а в умовах війни це і інформаційну безпеку. Нам потрібно інвестувати державні кошти, інших коштів у нас немає, які ми можемо спрямувати на цей ресурс. Ніхто не буде вкладатися в нашу з вами інформаційну безпеку, окрім нас самих. Ефективно. Тепер, чи виконав певні функції єдиний марафон, коли він запроваджувався? Налагодити 24/7 новинарне мовлення, якого не було в жодному каналі, ніхто не міг, особливо в моменті повномасштабної окупації Київщини, втрати зв'язку з дуже багатьма кореспонденційними пунктами як на сході, півдні, півночі, так і в центрі України. Так це організували. Друге, зменшити вплив олігархів, так зменшили, незважаючи на те, що досі цей вплив, особливо на комерційних каналах і тих, які присутні в марафоні, присутні. Зменшити рівень російської пропаганди, зменшили. В телебаченні однозначно так. Але після того, коли єдиний марафон почав втрачати довіру через те, що згадує, зокрема, і Держдепартамент, відсутність збалансованості, конкурентності подачі інформації, створення такої достатньо некритичної, комфортної інформаційної картини для до уряду, так, люди почали шукати альтернативні джерела інформації, пішли в соціальні мережі, де у нас обмежені можливості є, але справді обмежені і сповільнені, боротися з російською пропагандою, де анонімізація певних ресурсів дозволяє тим же самим олігархам дуже легко впливати на інформаційний порядок денний. Тобто, що ми маємо? Ми маємо кошти, достатньо обмежені, якщо порівнювати, скільки країна-агресор вкладає в свою інформаційну політику, ну, співвідношення, скоріше, буде 100 до 1, якщо не більше. Так? От. Але ці кошти мають використовуватися ефективно. Найлогічніше було би зараз по максимуму розвивати спроможності публічного мовника, який є офіційним джерелом, але при цьому через систему управління не є залежним, не є державним, не є проурядовим, тобто і гарантує збалансованість позиції подачі інформації. І таким чином, чи через єдиний марафон, через конкуренцію каналів з якісним наповненням суспільного мовника як джерела верифікації. Бо, наприклад, в Швеції давно вже, ну, правда, в них мовник існує десятиліттями, так, як публічний, так? Звичка в шведів перевіряти інформацію соціальних мереж. Прочитали, знаєш, побачили, якщо цього немає в публічному мовнику, я цьому не довіряю, я це не поширюю. Якщо б така звичка сформувалася в українців, нам би було набагато легше боротися з російською пропагандою. У нас є виклики. Російська пропаганда, вплив олігархів, але в той же час виклик збалансованої подачі позиції. З першими двома поскільки намагаємося справлятися, от, третій поки що не вдається. Тому, звісно, треба міняти підхід до інформаційної політики. Тут не так важливо буде це єдиний марафон чи конкурентність каналів. Головне, щоб всі три виклики, які на даний момент стоять в їхній послідовності, зменшення впливу російської пропаганди, бажано до мінімума, то й до нуля, зменшення впливу олігархів через конкуренцію, через прозорість власності медіа, і третє, збалансованість, дорослість розмови, наявність критичних позицій до різних пропозицій як уряду, так і опозиційних сил. Якщо ми це досягнемо, тоді можна буде говорити, що ми інвестуємо гроші доцільно і правильно. Якщо ні, завжди буде звучати пропозиції. Друзі, якщо ви не вмієте вести інформаційну політику, давайте...
Дуже коротко вас попрошу відповісти на таке питання. Я побачила повідомлення від представника Наглядової ради Суспільного. Вони провели засідання і наскільки я зрозуміла, будуть ставити питання про передачу всіх праймів у телемарафоні саме Суспільному. Чи ви би підтримали таку ідею?
Я би підтримав. Та я був на засіданні Наглядової ради Суспільного. Мені здається, це хороше рішення, але я не переконаний, що Наглядову раду Суспільного почують.
А хто мав би ухвалити це рішення фінально? Так або ні?
Ну, насправді, політичне рішення мало би бути прийняте, це не секрет, в Офісі Президента, а організаційне рішення мало би бути прийняте на нараді представників шести каналів, які входять в слот єдиного марафону.
А там, я так розумію, от як воно зараз все їде, змінювати навряд чи хтось захоче.
Дивіться, тут питання, умовно кажучи, чи це ми по-дорослому змінимо зараз самі, коли нам тільки натякнули на потребу змін, чи ми як студенти-другорічники будемо здавати цей екзамен, коли нам поставлять це як вимогу, власне, зміна нашого підходу до інформаційної політики, як вимогу при наданні якоїсь чергової допомоги, чи то з боку Сполучених Штатів, чи то з боку Європейського Союзу.
Це була розмова за участю Ярослава Юрчишина, голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Говорили про те, що парламентарі зареєстрували законопроєкт, який пропонує направити всі державні кошти для фінансування партій на Збройні Сили України.